Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Na današnji dan pre 6 godina ubijen je srpski premijer Zoran Đinđić. Suština antidiskriminacionog zakona nije promenjena, tekst donekle korigovan, izjavio premijer Cvetković. Bela Schengen lista najdostižniji cilj, tvrdi ministar Jeremić. Obama potpisao zakon o funkcionisanju vlade vredan 410 milijardi dolara. Bill Gates, osnivač Microsofta, najbogatiji čovek sveta, navodi Forbes za 2009. Danas oblačno uz povremenu kišu od 6 do 10 stepeni. Na današnji dan podsjećamo kako je govorio Zoran Đinđić.
Čitam u novinama, premijer kao ima problem hiperaktivan. Pa sa stanovišta puža i kornjača je hiperaktivna. Ja poštujem jednu izreku jednog starog indijanskog mudraca iz 19. veka koji je rekao, ako moraš da progutaš žabu, nemoj mnogo da gledaš, progutaj odmah.
Gde se danas nalazi Srbija 6 godina nakon ubistva Zorana Đinđića? Istoričarka Ljubinka Trgovčević.
Nekako se Srbija uspavala posle njega. Njegova silina zaista se teško mogla slediti. Proći će još dosta vremena dok se u stvari ponovo ne. Dok je ponovo Srbiju nekome probati.
Zašto je Srbiji važno da sa Međunarodnim monetarnim fondom sklopi bilo kakav dogovor? Ministar Mlađan Dinkić.
Ma koliko novca da dobijemo od MMF-a, to je psihološki važno, više nego da li ćemo i koliko povući. I bitno nam je da bismo mogli da se zadužimo za potrebe budžeta.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Polaganjem venaca na spomen ploču u dvorištu vlade Srbije i šetnjom do novog groblja u Beogradu danas će biti obeležena 6. godišnjica ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića. U istorijskom arhivu Srbije biće otvorena izložba Idejom i životom koju čini zaostavština ličnih predmeta beleški biblioteke Đinđića. U Jugoslovenskom dramskom pozorištu biće organizovano finale takmičenja u besedništvu u čast Zorana Đinđića, a u amfiteatru Pravnog fakulteta tribina Ideja živi. Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio je da suština predloga zakona o zabrani diskriminacije nije promenjena, mada je njegov tekst donekle korigovan, odnosno da su pojedini članovi pojašnjeni pošto su razmotreni predlozi verskih zajednica. Današnja politika prenosi njegove reči da nije bilo ultimatuma crkava i da će predlog tog zakona biti upućen u Skupštinu po hitnom postupku, kao i da očekuje da će on biti usvojen do kraja meseca. On je rekao da je donao odluku o povlačenju zakona pošto ga je ministar Vera Bogoljub Šijaković obavestio da su verske zajednice apelovale da im se pruži još jedna šansa da daju primedbe na predlog zakona. Poglavari tradicionalnih verskih zajednica u Srbiji ocenili su sinoć da su pojedine odredbe predloga zakona o zabrani diskriminacije u suprotnosti sa Ustavom Srbije i drugim zakonima, kao i sa evropskim rešenjima. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić ocenio je da je dolazak Srbije na belu šengensku listu najdostižniji cilj u ovoj godini, jer je to pitanje najmanje opterećeno politikom u procesu proširenja Evropske unije. List Blic, pozivajući se na diplomatski izbor u Beogradu, piše da Srbija neće možda ni ove godine biti uvedena na belu šengen listu, jer Evropska unija želi da sve zemlje regiona istovremeno dođu do belog šengena, ali da za to još nisu sve spremne. Pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu danas će biti izrečene presude optuženima za zločin nad hrvatskim zarobljenicima na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara počinjenog 91. Za zločin u noći između 20. i 21. novembra 91. na jami Grabovo na Ovčari, kada je ubijeno oko 200 hrvatskih zarobljenika, optuženo je 18 pripadnika nekadašnje teritorijalne odbrane Vukovara i jedinica koje su bile u njenom sastavu. Predlog da se Haškom sudu produži mandat za bar 2 godine dobio je podršku poslaničkih grupa u Evropskom parlamentu, čelnika Evropske unije i Evropske komisije. Plenum Evropskog parlamenta glasa danas o rezoluciji kojom se predlaže produženje mandata Haškog tribunala za ratne zločine za 2 godine. Cilj ovog predloga je da se ne dozvoli da krupni zločini protiv čovečnosti ostanu nekažnjeni. Pripadnici Eufora počeli su jutros u Banja Luci pretres objekta čiji je vlasnik Duško Todić, bivši vojni saradnik generala Ratka Mladića. Eufor je saopštio da pretres objekta u banjalučkom naselju Obilićevo vrši po nalogu Haškog tribunala radi pronalaska informacija koje bi mogle biti korisne u potrazi za generalom Mladićem. Aktuelnosti iz sveta. Američki predsjednik Barack Obama potpisao je sinoć zakon vredan 410 milijardi dolara za finansiranje funkcionisanja vlade do 30. septembra, ali upozorio Kongres na neophodnost štednje. Da ne bude sumnje, ovaj zakon mora označiti kraj ere starog načina vođenja poslova i početak nove ere odgovornosti, rekao je Obama. Američki predsjednik pozvao je međunarodne saveznike na preduzimanje agresivnih koraka za suočavanje sa ekonomskom krizom. Gruzija se povlači sa takmičenja za pesmu Eurovizije koja će biti održana u maju u Moskvi, jer ruska strana smatra da pesma šalje uvredljivu političku poruku koja vređa Rusiju, jer izvođač poslednje reči pesme izgovara kao ime ruskog premijera Vladimira Putina. Nakon protesta od strane organizatora, autori muzičke numere i nacionalna televizija odlučili su da pesma neće biti promenjena i da se povlače sa Eurosonga. Jedan od osnivača Microsofta, Bill Gates, najbogatiji je čovjek sveta, a ukupno bogatstvo svih milijardera je oko 2000 milijardi dolara, navodi se u saopštenju Forbesa za 2009. U svetu ima 793 milijardera, a sa liste je zbog ekonomske krize nestalo najviše bogataša iz Rusije, Indije i Turske. Od marta prošle godine ukupno bogatstvo milijardera je sa 4400 milijardi palo na 2400 milijardi dolara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bile su to dnevne aktuelnosti, otvaramo tematski deo emisije. Prvi demokratski izabrani premijer Srbije Zoran Đinđić ubijen je pre tačno 6 godina na radnom mestu. Tačno u 12:25 pogođen je sa 2 metka i snajperske puške na samom ulazu u vladu. Ubrzo je preminuo u urgentnom centru.
Predsjednik vlade Srbije Zoran Đinđić ranjen je danas nešto pre 13 časova u pucnjavi u centru Beograda. Predlažem da čujemo prvu reakciju i to od strane ministra financija Srbije Božidara Đelića.
Biljana Stepanović, Slobodna Evropa, da li znate što se dešava, molim vas?
Pa naravno da znam, ali molim vas da shvatite da je ovo vanredna situacija, okej? Okay?
Veoma loš.
Prema još uvek nepotvrđenim informacijama, srpski premijer Zoran Đinđić pogođen je sa 2 hica u grudi. Kako su pojedini mediji javili, lekari se u jednoj od beogradskih bolnica bore za njegov život.
Kolega Bodiše, upravo sam od bliskih saradnika premijera Srbije Zorana Đinđića saznao, nažalost, da je vest koju su svetske agencije objavile tačna, naime da je republički premijer preminuo od zadobijenih rana.
Uključujemo Zorana Glavonjića koji se nalazi na urgentnom centru.
Iz urgentnog centra smo čuli nezvaničnu informaciju da je premijer Srbije Zoran Đinđić preminuo nakon operacije. Vojko Đukić, direktor Kliničkog centra Srbije,
Bio ovo insert iz našeg programa 12. marta pre 6 godina. Đinđić je bio prvi premijer Srbije posle pada režima Slobodana Miloševića 2000. i dolaska na vlast DOS-a. Vlada na čijem je čelu bio izabrana je 25. januara 2001. Za vreme njegovog mandata otpočeo je proces demokratizacije društva i korenitih ekonomskih i socijalnih reformi. Đinđićeva vlada se snažno zalagala za saradnju sa Haškim tribunalom i u njeno vreme uhapšeno je nekoliko haških optuženika, među kojima i bivši predsjednik SRJ Slobodan Milošević. U obraćanju poslanicima u Skupštini Srbije 25. januara 2001. po izboru članova njegovog kabineta, Đinđić je poručio da nova vlada želi da od Srbije napravi demokratsku civilizaciju, odnosno da uspostavi osnovne demokratske temelje države. Bio je poznat po svojim naporima da probudi Srbiju.
Ajde da zavrnemo svi rukave, pa i ti koji svi sine pljuckaju, pa da onda uradimo ono što možemo da uradimo, pa ako ne možemo dovoljno, ajde da vidimo da li neko drugi može, pa neka on uradi. Čitam u novinama, premijer kao ima problem, hiper je aktivan. Pa sa stanovišta puža i kornjača je hiperaktivna. Ali... Ali šta je naše merilo? Je li naše merilo puž, kornjača? Pa nije, mi moramo da nadoknadimo ono što smo izgubili ne samo 10 godina, nego i više od toga. I mi imamo standarde u našim glavama i svako ima. I taj ko je spor kao puž, i on kaže mi hoćemo Evropu, mi hoćemo da institucije funkcionišu, mi hoćemo ovo, mi hoćemo ono. Hoćemo, ali daj da radimo na tome. Kao što moramo da platimo putarinu na autoputu. Ako nećemo, možemo da se vozimo nekim kolskim putem. Jedan od tih uslova je saradnja sa sudom u Hagu. Ne zato što neko voli taj sud, ne zato što je taj sud pravedan ili nije pravedan ili kakav je daje, nego zato što je to jedan od uslova koje sve zemlje koje žele da budu deo tog kluba moraju da ispune. Ja poštujem jednu izreku jednog starog indijanskog mudraca iz 19. veka koji je rekao, ako moraš da progutaš žabu, nemoj mnogo da je gledaš, progutaj odmah. Ako moraš... Ako moraš da progutaš nekoliko žaba, najveću progutaj prvo. Znači... To znači, ako moraš da rešiš neki problem, odmah mu priđi. Nemoj da čekaš da on dođe do tebe. Nemoj da čekaš da ga rešavaš pod pritiskom. Ako imaš nekoliko problema, prvo počni da rešavaš onaj najteži. Kaži ljudima istinu. I nije tajna da sam ja retko kad u ovoj zemlji bio većin. I nemojte da me krivite. Znači, da sam ja 5. ili 6. oktobra rekao u redu, radit ćemo ono što hoće većina. To je, dame i gospodo, bio legalizam. Većina je htela legalizam.
Šta je za Srbiju bio Zoran Đinđić, za naš program govori istoričarka Ljubinka Trgovčević.
Naravno, kad se postavi to pitanje, čovek upada u problem da bude stereotipan, zato što svi govore da je bio modern državnik, ali to je zaista, bez obzira kako zvučalo izlišeno, zaista jedina reč koju se možda može koristiti. Bio je možda suviše iznad svog vremena, jer je ona energija i ona snaga koju je on imao bila suviše velika da bi se mogla slediti. I teško ga je se mogla slediti, čak i oni iz njegove najbliže okoline, iz političkog okruženja, posebno građani Srbije nisu mogli da ga slede. Sa te strane je bio modern, pa možda i premodern za Srbiju u trenutku kada je došao na vlast. Čini mi se da i taj otpor ka toj brzoj modernosti možda je imao deo svojih nekog svog udela u onome i među onima koji su ga mrzeli i koji nisu mogli da ga slede.
A koliko su njegove ideje danas žive u Srbiji?
Mislim da je mnogo manje nego što bi trebalo, jer nekako se sve usporilo i Srbija je ponovo utonula u to neko blato. Ono što on pre svega hteo je jednu skokovitu modernizaciju, dakle jednu modernizaciju koja bi bila upravo zato što je u Srbije polazila sa niskog starta, koja bi bila mnogo veća nego što je normalno. Dakle, ne jednu realan razvoj postepen, nego jedan silovit koji bi prosto Srbiju doveo na mesto drugih evropskih država. Posle njega je sve to se nekako zaustavilo i krenulo naniže. I tek sada moram da kažem da i mnogi oni koji Zorana nisu voleli ili nisu cenili, tek sada u stvari vide što su izgubili. Jer nalazimo se u situaciji da pre svega ideje su, nijedne nove ideje na političkoj sceni. On je uvek imao ta makar one kratkotrajne i kratkoročne ideje, ali uvek je neko novo ideje da ponudi. Ima to se izgubilo. Izgubila se ta u stvari snaga i ta strasnost koja u politici je veoma važna, koja ne mora da opredeljuje ljude za određene političare, međutim strasnost nekad je pomagala. Tako da mislim da je gubitak suviše veliki da bi u stvari da se bi ne bi žalila za tim.
A da li se može reći da je gubitak toliki da je Srbija stala, a to je ono čega se Zoran Đinđić najviše plašio i što je u mnogim svojim govorima poručivao da ne sme da se dogodi?
Pa upravo, Srbija se uspavala i od je upravo govorio, to i Srbija spava, da nema vremena da spava, ali nekako se Srbija uspavala posle njega, jer njegova silina zaista se teško mogla slediti i to treba priznati da, kao i objektivnu činjenicu. Bilo je teško probuditi tu zemlju od jedan put, a evo, ovaj, sad smo u situaciji da se ponovo zaspala i ja mislim da će tako trajati. Proći će još dosta vremena dok se u stvari ponovo ne, dok je ponovo Srbiju neko ne probudi.
Istoričarka Ljubinka Trgovčević. Prvooptuženi Milorad Ulemek i Zvezdan Jovanović za ubistvo premijera Zorana Đinđića još nisu pravosnažno osuđeni za taj zločin. Oni su prvostepenom i drugostepenom presudom osuđeni na po 40 godina zatvora, a čeka se početak trećestepenog postupka.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Na današnji dan pre 6 godina ubijen je srpski premijer Zoran Đinđić. Suština antidiskriminacionog zakona nije promenjena, tekst donekle korigovan, izjavio premijer Cvetković. Bela Schengen lista najdostižniji cilj, tvrdi ministar Jeremić. Obama potpisao zakon o funkcionisanju vlade vredan 410 milijardi dolara. Bill Gates, osnivač Microsofta, najbogatiji čovjek sveta, navodi Forbes za 2009. Danas oblačno s povremenu kišu od 6 do 10 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku ekonomske teme, ekonomisti iz Beogradskog ekonomskog instituta vrlo su dramatično upozorili da Srbiji preti bankrot ako se ne smanji potrošnja. Podaci o padu proizvodnje govore o tome da je Srbija već u recesiji. Pripremio Želimir Bojović.
Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda dolazi u ponedeljak 16. marta u Beograd na pregovore o novom finansijskom aranžmanu koji bi trebalo da pomogne srpskoj ekonomiji. Razgovor sa MMF-om o stand-by aranžmanu jeste važan, ali ne i presudan za odgovor Srbije na ekonomsku krizu, ocenio potpredsednik vlade i ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić. On je objasnio da kreditni aranžman sa MMF-om nije važan samo zbog jačanja deviznih rezervi zemlje, već i zbog toga što predstavlja preduslov za dobijanje makroekonomske pomoći od Evropske unije.
Ma koliko novca da dobijemo od MMF-a, to je psihološki važno, više nego da li ćemo i koliko povući. I bitno nam je da bismo mogli da se zadužimo za potrebe budžeta. Moja procena da mi treba, i to nam je najvažnije u stvari, za budžet da obezbedimo oko 500 miliona evra kredita od poslovnih banaka. Mislim da je razgovor sa MMF-om važan, mi ćemo njemu pristupiti sa velikom ozbiljnošću, ali nije presudan za odgovor Srbije na svetsku ekonomsku krizu, ali jeste jedan bitan element. A ključ razgovora sa MMF-om će biti s jedne strane smanjivanjem nekih budžetskih rashoda, s druge strane dogovor o povećanju budžetskog deficita zbog objektivno nižih prihoda s obzirom na svetsku ekonomsku krizu, manju tražnju za našim proizvodima u inostranstvu.
Navodeći prioritete, Dinkić kaže da aranžman sa MMF-om nije presudan za odgovor Srbije na svetsku ekonomsku krizu.
Po meni je najvažnije napraviti dogovor sa privatnim kreditorima za refinansiranje dugova privatnom sektoru Srbije. To je broj 1. Broj 2 je MMF. Broj 3 je zaduživanje za budžet.
Razgovori sa MMF-om biće veoma teški i zahtevni za srbijansku stranu, kaže za Radio Slobodna Evropa Milan Ćulibrek, urednik magazina Ekonomist.
Teško da možete sačuvati stabilnost bez novog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, ne toliko zbog 2 milijarde dolara koliko bi se slilo u devizne rezerve zemlje, koliko zbog toga što bez aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom Srbija teško može da očekuje bilo kakvu finansijsku podršku iz inostranstva. Dakle, neće moći da računa ni na kredite od Svetske banke ili eventualno Evropske unije za pokriće svog budžetskog deficita, a to je ključ problema. Dakle, sada je teško naći novac u inostranstvu i ako još nemate uz to aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, onda zaista ne vidim način na koji bi vlada mogla te pare obezbediti.
Ministarka financija Dijana Dragutinović najavila je da će na sastancima u ponedeljak delegaciji te financijske organizacije biti predstavljeno ekonomsko stanje u Srbiji.
Strategija će biti prikaz stanja takvo kakvo jeste, znači ništa specijalno. Treba da pokažemo fiskalne račune, da pokažemo mogućnost naplate prihoda u periodu koji je pred nama, čega možemo naravno da se odreknemo u u rashodima, šta možemo da finansiramo od deficita i na toj osnovi da napravimo jedan fair program.
Sudeći po rečima ministarke Dragutinović, zahtevi MMF-a neće biti ni mali ni jednostavni. Milan Ćulibrk kaže da posle nekih izjava zvaničnika u Srbiji ne treba da čudi ako aranžman sa MMF-om bude propao.
Ono što mi ne uliva neki optimizam preterani jesu najave da neće biti smanjenja plata i penzija, a pretpostavljam da će Međunarodni monetarni fond zahtevati da se smanji tekuća potrošnja u budžetu. Dakle, oni neće insistirati da se smanje recimo samo penzije ili samo plate. Njih interesuje ukupna suma koja je namenjena potrošnji. Dakle, kako će vlada tu sumu smanjiti, njima je sasvim svejedno, ali ono što je bitno jeste sigurno da će tražiti da se smanji potrošnja i da se na taj način smanji pritisak i na stabilnost ove zemlje.
Ovaj položaj za Srbiju nije ni malo povoljan, jer kredit koji Srbija namerava da uzme biće korišćen samo za servisiranje spoljnog duga, kaže za Radio Slobodna Evropa ekonomista Mlađan Kovačević.
Mi se nalazimo između čekića i nakovnja, ali pošto molimo, koga je moliti nije ga srditi, drugim rečima moramo prihvatiti ono što Međunarodni monetarni fond zahteva, a to je, na primjer, da se javna potrošnja bitno mora smanjiti, verovatno i penzije neće se moći održati, verovatno će i plate u celini morati da padaju, verovatno morat će da se smanje i investicije.
Premijer Mirko Cvetković već je najavio da bi Srbija mogla da predloži da aranžman bude 2 milijarde američkih dolara, koje bi bile upotrebljene za jačanje deviznih rezervi, ali ministarka Dijana Dragutinović ističe da bi i manje para Srbiji bilo dovoljno.
Premijer je izašao sa 2 milijarde, ja lično mislim da toliko ne treba, ali to je stvar pregovora.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vezanost politike estrade u Srbiji sve je čvršća, a svakim danom sve je više primjera koji dokazuju da jedno bez drugog ne ide. Interesantno i to je da se na izlete u estradne vode ne odlučuju samo političari iz tipičnih populističkih stranaka, već i oni koji nose epitet demokratskih, modernih, proevropskih. Tako se i lider Lige socijaldemokrata Vojvodine, Nenad Čanak, ušeta u reality show Big Brother ili, kako se to ovde kaže, ušao u kuću velikog brata i zauzeo poziciju među folk zvezdama. Dobar deo ovdašnjih političara svoj posao tretira pre svega kao zabavu. Nema međutim pokazatelja o tome da li im takvi potezi podižu ili spuštaju rejting. Ovom temom bavio se Miloš Teodorović.
Nenad Čanak uzeo je neplaćeni odmor i iz poslaničke klupe prešao u kuću velikog brata. Portparolka njegove stranke Aleksandra Jerkov kaže kako u dogovoru sa organizatorima kućom Emotion tu neće ostati dugo, a ukoliko političke okolnosti u zemlji budu zahtevale njegov povratak u parlament, što bi se lako moglo desiti s obzirom da vladu u Skupštini bez Čanka podržava minimalnih 126 poslanika, istog momenta to će i učiniti. O motivima koji su ovog vojvođanskog političara podstakli da se pridruži ukućanima trećeg VIP serijala velikog brata, Jerkov kaže.
On smatra da uopšte reality show-ovi veliki brat pogotovo je nešto najbizarnije što postoji i želi prosto da pokaže koliko je sve to besmisleno tako što će se sa tim stvarima boriti unutar sistema, a ne iza njega.
Nenad Čanak ne uživa veliku podršku javnosti zahvaljujući idejama za koje se zalaže, a koje se i u dobrom delu današnje Srbije tretiraju kao izdaja. On je propagator širenja autonomije Vojvodine, zalaže se za priznavanje srebreničkog genocida, kritičar je nakaradnih vrednosti izniklih u vreme Miloševića, oličenih i u turbo folku, a u kući velikog brata u društvu je folk zvezda tog vremena poput Mire Škorić i Jelene Karleuše. Već drugog dana nekim od ukućana otvorio je dušu.
Zaželeo sam se svirke, čoveče, svirke da uzmeš gitaru na stage
to
i da čuješ.
Ne ljanga možeš to čuješ.
Ne ljanga,
jebeš. On je.
Čanak je sada u ambijentu u kom je zbog pominjanja politike zaprećeno i izbacivanjem, ali njegovo prisustvo druge je pod staklo.
5. oktobar u kući velikog brata, to je važno.
Ovo su sada samo pripreme.
9. mart je prošlo, sačekamo 5. oktobar.
Ko će biti Velja u 5. oktobru?
Istini za volju, Čanak nije nov u vodama koje se mogu nazvati estradnim. Medijski analitičar Nadežda Milenković.
Mislim da je odavno politika ovdje mnogo bliže estradi nego politici, tako da dođete u situaciju da zaključite da je stvarno politika samo neka estrada i da je to isto kao nastup bilo koje pevačice.
Ovdje ćemo navesti neke primjere. Na prednjak, donedavno Šešeljevac, Aleksandar Vučić javno je zaplesao uz pesmu Zdravka Čolića u srpskoj verziji Plesom do snova.
Nikad niko u Srbiji nije bio u ovakvoj situaciji u kakvoj sam ja. Sad ljudi gledaju ko je onaj blesav čovjek tamo, glumi, pravi od sebe, ko zna šta.
Šef policije Ivica Dačić časkao je sa estradnim zvezdama u emisiji Prsluk te izneo mišljenje o nekim društvenim pitanjima.
Šta ti se sviđa na našoj estradi, a šta ne? Koga ovako ugotiviš?
Koga? Svako lepo stvorenje na estradi.
Znači...
Da, pravi muškarac, da, pravi ali.
Znači, preferira ženama, podrazumem.
Pa hvala Bogu, ne pripadam onoj garnituri koja preferira muški pol, ali da. Ima i takvih na političkoj sceni. To su ovi što organizuju gej parade i to.
Ministar ekonomije Mlađan Dinkić upravo ovih dana optužuje grupu Regina da su plagirali jednu njegovu pesmu, što nije isključeno jer on odavno piše pesme, a u tome se posebno proslavio sa hitom Sanjam Dragana Kojića Kebe.
Čuvi se nikad nikog neću ja zaboleti.
Lider Nove Srbije Velimir Ilić estradnim vodama gazi čvrsto koliko i političkim, a ovde ga slušamo u duetu sa Arkanovom udovicom Svetlanom Ražnatović.
Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine.
Mnogi bi se nad ovim primerima zgrozili, ali većina će priznati da nije ništa bolje ni u Skupštini, te da zbog toga potez Nenada Čanka može dobiti i izvesni smisao, spisateljica Ljiljana Jokić-Kaspar.
Svakako da to nosi ponekad i lošu poruku, ali s obzirom da koliko poslanici kao đaci beže sa časova, oni tako iz Skupštine, nema ih, ko zna gde se slave, idu na u crkvu kad mu vreme nije, jednostavno koliko dana nisu radili samo navodno zbog svoje neke religioznosti, pa to je meni isto.
Sličan stav podcrtava i Nadežda Milenković.
Mnogo više se politika približava estradi kad gledamo prenose iz Skupštine. Mnogo više i mnogo neprijatnije estradizacije možete da vidite u Skupštini.
Hoćete, molim, da privedete kraju izlaganje?
Slušajte sad.
Molim vas da u naredi...
Naučit ćete nešto.
Sednice parlamenta, odakle dolaze i poslednji snimci, neretko su i gledaniji od reality TV programa. U ponedeljak na otvaranju Velikog brata to svakako nije bio slučaj, čime se na televiziji Pink i tekako ponose.
Čak 2.779.141 gledalac. Video je bar deo emisije koja je trajala više od 2 sata.
Da li političari u estradu ulaze zbog popularnosti ili zato što uživaju? Istraživanje javnog mnjenja na to pitanje ne mogu da odgovore, rekla nam je Svetlana Logar iz agencije Strategic Marketing. S obzirom da sve ankete pokazuju visok nivo nezadovoljstva političarima i radom institucija, naša sagovornica podlači.
Usudila bih se da kažem da bi moje očekivanje bilo da građani nikako ne bi odobrili da vide političare bilo gde drugo sem na svom radnom mestu.
Ne treba sumnjati, politika i zabava u Srbiji su jedno. Mogla bi to biti i slika zdravog društva, ali samo pod uslovom da je makar reč o dobroj zabavi. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović. Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Na današnji dan pre 6 godina ubijen je srpski premijer Zoran Đinđić. Suština antidiskriminacionog zakona nije promenjena, tekst donekle korigovan, izjavio premijer Cvetković. Bela Schengen lista najdostižniji cilj, tvrdi ministar Jeremić. Obama potpisao zakon o funkcionisanju vlade vredan 410 milijardi dolara. Bill Gates, osnivač Microsofta, najbogatiji čovek sveta, navodi Forbes za 2009. Danas oblačno uz povremenu kišu od 6 do 10 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Budite sa nama i u 14 časova iz Beogradskog studija. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijetno.